Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 30. januar 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširno o dešavanjima u Melbourne Parku, gde je Novak Đoković osvojio 10. titulu na Australian Openu i vratio se na prvo mesto na ATP listi. Navijači priredili proslavu uz trubače. Kako se štiti i zloupotrebljavaju privatni podaci građana u Srbiji, reći će nam Mija Nikolić. A Milica Delibašić reći će zašto je Tanja Fajon nakon sastanka ministara spoljnih poslova u Briselu rekla da Crna Gora od zemlje koja je bila najuspešnija na putu ka Evropskoj uniji sada postaje zemlja koja je problem. To su neke od tema, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Utvrđeno da smrt jedne aboriđinke u zatvoru u Viktoriji pre 3 godine je mogla da se spreči. Predsjednik Ukrajine kaže da Rusija pokušava da produži rat. Đoković osvojio 10. Australian Open. Izjednačio se sa Nadalom sa ukupno 22 Grand Slam trofeja. Vratio se na prvo mesto svetske rang liste. Koroner je otkrio da se smrt žene iz redova autohtonog naroda u zatvoru u Viktoriji 2020. mogla sprečiti. Posle petonedeljne istrage koja je završena u maju prošle godine, Simon McGregor je izjavio da Veronika Nelson nije dobila adekvatnu zdravstvenu negu dok je bila iza rešetaka, nakon što je odbijena kaucija zbog optužbi za manje prekršaje. On kaže da su zatvorski čuvari i zdravstveno osoblje odbijali ponovljene zahteve 37-godišnje žene za pomoć. U donošenju nalaza McGregor je također govorio o prevelikoj zastupljenosti starosedelačkog stanovništva u zatvorima, napominjući da je Kraljevska komisija za istraživanje smrtnosti aboriđina u pritvoru iznela ista zapažanja pre više od 30 godina. Ta komisija je podnela svoj konačni izveštaj 1991. Prema tome, Veronikina smrt je uključivala istragu nekih istorijskih i stalnih sistematskih problema, pristup jednakoj pravdi na sudu i kapacitet države i onih koji deluju u njeno ime da obezbede nediskriminatorni i bezbedan tretman aboriđina u pritvoru, uključujući pružanje zdravstvene zaštite od karcinoma, rekao je on. Federalna vlada je pokrenula novu nacionalnu kulturnu političku smernicu pod nazivom Oživi, koja postavlja kurs za australijski sektor umetnosti, zabave i kulture u narednih 5 godina. Oko 286 miliona dolara tokom 4 godine potrošit će se na osnivanje agencije Creative Australia, koja će onda finansirati umetničke projekte u različitim medijima. Premijer Anthony Albanese kaže da će to podmlatiti industriju vrednu 17 milijardi dolara nakon, kako je rekao, izgubljene decenije federalne politike zanemarivanja. Također kaže da su blokade COVID-19 podsjetile Australijance na važnu ulogu koju umetnost igra u ljudskoj interakciji. A novim pristupom će se također uvesti zakoni za zaštitu kulture starosedelaca. Biće uspostavljeno telo pod vođstvom prvih nacija kako bi se starosedeocima dala veća autonomija u donošenju odluka u investicijama. Resa će također biti usmjerena ka uspostavljanju Nacionalne umjetničke galerije Aboriđina u Alice Springsu i Kulturnog centra Aboriđina u Pertu. Jana Stewart prvi je i najmlađi senator Aboriđina u Viktoriji, izabrana u Savezni parlament, kaže da je ova politika inspirisana autohtonim umjetnicima i pripovedačima priča prošlih i sadašnjih. Mi smo nedavno tragično izgubili dvojicu najcenjenijih kulturnih lidera u našoj naciji, Ujka Archija Roacha i Ujka Jacka Charlesa. Pa je važno da učinimo sve što možemo da podržimo kulturu prvih nacija u ovoj zemlji. Ja sam ponosna da ova politika stavlja prve nacije na prvo mesto, kaže ona. A grupa koja se protivi izglasavanju savjetodavnog tela autohtonih naroda u parlamentu pozvala je na ustavno priznanje migranata uz aboriđine i narode sa ostrva iz Torresovog Moreuza. Grupa koja zagovara da se glasa sa ne pokrenula je svoju kampanju u ponedjeljak pod nazivom Prepoznaj bolji način. Organizator Warren Mandin kaže da bi se grupa zalagala za šire priznanje u Ustavu za starosedeoce, ali ne i za glas autohtonih naroda u parlamentu. Slušate SBS radio na srpskom. 15:06 je. Ruska regulatorna agencija za komunikacije Roskomnadzor saopštila je da je blokirala internet stranice Centralne obavještajne agencije CIA i Federalnog istražnog biroa i optužila dve agencije američke vlade za širenje lažnih informacija, objavila agencija TASS. Predstavnici FBI i CIA i State Department nisu još odgovorili na pitanja agencije Reuters povodom ruske odluke. Također Rusija nije željela da komentariše svoju odluku. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski izjavio je da Rusija pokušava da produži rat, da Ukrajina treba da ubrza dešavanje i snabdevanje oružjem. Napomenuo je da je veoma važno održati dinamiku odbrambene podrške, kako je rekao, ukrajinskih partnera, a da je brzina snabdevanja oružjem bila i bit će jedan od ključnih faktora u ratu. Nemačka ipak neće slati borbene avione u Ukrajinu, to je rekao nemački kancelar Olaf Scholz, dok Kijev traži od Zapada još više naoružavanja kako bi se suprotstavio ruskoj invaziji. Olaf Scholz je u intervjuu ponovo upozorio na rizik od eskalacije u odnosu prema Moskvi. Nema rata između NATO-a i Rusije, nećemo dozvoliti takvu eskalaciju, rekao Scholz. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi Turska mogla da donese odluku o članstvu Finske u NATO koja bi mogla da šokira Švedsku. Finska i Švedska su 18. maja prošle godine predale generalnom sekretaru NATO-a zahtjev za prijem u alijansu i do sada ga je ratifikovalo 28 članica, a nisu to uradile Turska i Mađarska. Ministar spoljnih poslova Švedske Tobias Billström izjavio je pre dva dana da je zbog spaljivanja Kurana u Stockholmu proces stupanja NATO-a obustavljen, ali je naveo da se nada da će dogovor s Ankarom biti postignut na samitu ministara inostranih poslova članica NATO-a koji se u julu održava u Vilnusu. Svi zaposleni u ambasadi Azerbejdžana u Iranu su evakuisani, a diplomatska misija u Teheranu je potpuno obustavila svoje aktivnosti posle napada na ambasadu, rekao je novinarima zamjenik ministra spoljnih poslova Azerbejdžana Halaf Halafaf. Ranije je Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana saopštilo da je u napadu na ambasadu te zemlje u Iranu u petak jedna osoba poginula, a dve su ranjene. Osumnjičeni za napad je uhapšen i u toku je istraga o motivu napada, saopštila je ranije policija u Teheranu. A u Tunisu je održan drugi krug parlamentarnih izbora sa slabim odzivom birača, što je odraz političkih podjela i rastućih teškoća u privredi. Izbori za 131 od 161 poslanika završna su faza reforme koju je pre 18 mjeseci nametnuo predsjednik Kais Sayed kako bi vratio predsjednički sistem vladavine u Tunisu. Takav sistem bio je pre prevrata 2011. i pada predsjednika Ben Alija, smatranog za diktatora. Sajad je 25. jula 2021. preduzeo puna predsjednička ovlašćenja, suspendovao je rad parlamenta i smenio vladu. Godinu dana kasnije je donet novi ustav s novim ovlašćenjima za predsjednika Sajada, a sa veoma ograničenim ovlašćenjima za parlament. 15 časova i 10 minuta je, slušate pregled vesti. Sa područja Balkana, Evropska unija želi uspjeh po pitanju normalizacije odnosa Kosova i Srbije već ove godine, a to što francusko-nemački predlog ni na Kosovu ni u Srbiji nisu prihvatili sa oduševljenjem, znači da on možda nije tako loš, rekao je u intervju za Kosovo online austrijski diplomata Wolfgang Petrić. Ističe da će, ukoliko predlog bude prihvaćen, na putu ka njegovom ispunjenju biti teških etapa i sa Beograd i za Prištinu. Na pitanje šta su po njemu osnovni uslovi da bi francusko-nemački predlog bio prihvaćen, odgovara:
najvažniji primjer je da na jednoj strani Beograd želi da Priština konačno započne sa primjerom dogovora o zajednici srpskih opština. Ta zajednica, ili kako god je neko nazivao, mora biti primjenjena. I ta primjena će moći da se sprovodi korak po korak. Na drugoj strani Priština želi da ide u pravcu priznanja, a to neće biti moguće odmah. Važno je na pragmatičan način u Beogradu spoznati da je sporazum bitan za građane koji žive na Kosovu, pre svega na severu, da im se poboljšaju uslovi života. To je ključno. Radi se o tome da se reše često neformalni i netransparentni odnosi i financijska podrška.
Albin Kurti želi po svaku cenu da izbjegne formiranje zajednice srpskih opština, ali Sjedinjene Države sada idu mnogo dalje u zalaganju za ideju uspostavljanja zajednice srpskih opština, izjavio ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Marko Đurić, dodajući da očekuje da će sve partije osim Kurtijeve podržati formiranje zajednice, što će za njega stvoriti kompleksniju političku situaciju. Đurić u emisiji Hit Tweet na TV Pink po pitanju nacrta zajednice srpskih opština, koji će danas u Prištini predstaviti nemačka nevladina organizacija Fondacija Friedrich Ebert, rekao da način na koji se zajednica formira nije nešto o čemu treba da se pregovara, jer je to dogovoreno 2013. potvrđeno 2015. kada je usvojeno 22 principa u kojima je svaki detalj o formiranju zajednice. Nju ne formira Friedrich Ebert, već Srbi sa Kosova, i to je u Briselu dogovoreno, rekao je Đurić. Kosovska policija juče je ponovo pozvala manjinske zajednice da se prijave na konkurs za prijem policijskih službenika na severu, preneo je Kosev. U sklopu kampanje kosovska policija oglasila se videoklipom i kratkim saopštenjem na srpskom i albanskom. U međuvremenu šetnja pod nazivom Litija za Sveto Kosovo i Metohiju održana je juče u Beogradu, a završila se ispred crkve Svetog Marka, prenosi reporter Foneta. Učesnici Litije na čelu kolone su nosili transparente sa natpisima Kosovo je srce Srbije, a Metohija je duša. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je domaćin predsjedniku Češke Milošu Zemanu tokom njegove zvanične posete Srbiji, prenosi Radio Televizija Vojvodine. Zeman će se danas, drugog dana posete, sastati sa predsjednikom Srbije, a planirano je i da dvojica predsjednika zajedno otvore renovirani Češki dom. Ovo je oproštajna poseta Zemana Srbiji na kraju njegovog petogodišnjeg mandata. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 71 cent, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara, 52 pare. Ukratko iz sporta, Novak Đoković osvojio ovogodišnji Australian Open pošto je u finalu savladao Stefanosa Tsitsipasa iz Grčke 3-0 u setovima. Đoković je to bio rekordni 10. trofej u Melbourneu, ukupno 22. osvojeni Grand Slam turnir u karijeri. Od danas on je ponovo svjetski reket broj 1, pošto je preuzeo vodeću poziciju na ATP listi od mladog Španca Carlosa Alcaraza. Opširno o svemu govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Rukometna reprezentacija Danske osvojila je titulu svjetskog prvaka 3. put za redom. U finalu prvenstva Danci su u finalu savladali Francusku 34-29. Treće mjesto zauzela je Španija koja je u meču sa bronzanu medalju nadigrala domaću Švedsku i slavila 39-36. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu mestimično oblačno 36, sunčano je u Adelaidu 26, u Melbourneu oblačno vreme 23 trenutno. Hobart također delimično oblačno 24, pljusak 2 u Canberri 27, slično u Sidneju također 27. Pljuskovi i moguća oluja u Brisbaneu sa 31 i slično vreme u Darwinu 32. U Beogradu ponedeljak delimično oblačno vreme 4 stepena tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Ostanite sa nama, a za sve najnovije vesti možete posjetiti sbs.com.au/news. Petnaest časova 17 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U Melbourneu je sinoć završeno otvoreno prvenstvo Australije u tenisu, koje je u potpunosti proteklo u znaku Novaka Đokovića. Srpski teniser je u finalu ponovio izvanrednu igru i sa 3-0 u setovima savladao Grka Stefanosa Cicipasa. Bila je to Novakova 10. titula u Melbourneu i 22. Grand Slam trofej u karijeri. Šta je sve Đoković rekao o još jednom velikom uspehu, ali i o teškoćama kroz koje je prolazio proteklih sedmica i pre godinu dana, čućemo u pregledu dešavanja posljednjeg dana Australian Opena koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Novak Đoković je u Melbourneu još jednom ispisao istoriju tenisa i zabeležio uspeh koji će budućim generacijama tenisera biti teško dostižan. Pobedom nad Stefanosom Cicipasom od 6-3, 7-6, 7-6, srpski teniser je osvojio 10. titulu na Australian Openu i time još više pomerio granicu sopstvenog rekorda. Pored toga, Novak se ponovo izjednačio sa Rafaelom Nadalom po broju osvojenih Grand Slamova. Obojica sada imaju po 22 pehara sa 4 najveća turnira na svetu, a njihovoj trci još nije došao kraj. Na ceremoniji dodele trofeja Đoković je dobio ovacije sa krcatih tribina Rod Laver Arene.
Hvala puno, hvala, thank you.
U prvoj izjavi posle meča sa Cicipasom Đoković je ocenio da mu je ovo možda i najveća pobeda u celoj karijeri.
I have to say that this has been one of the most challenging tournaments I've ever played in my life.
Novak je rekao da mu je ovo bio jedan od najtežih turnira u životu imajući u vidu sve okolnosti, da nije igrao prošle godine, a da se ove vrati u Australiju. Veliki kompliment Đoković je dobio i od 11 godina mlađeg rivala kojeg je sinoć savladao za nešto manje od 3 sata igre. Cicipas je jedan od prvih tenisera iz samog svetskog vrha koji je javno rekao da Novaka smatra najboljim svih vremena. Istina, sa malom zadrškom i posle nekoliko sekundi oklevanja i podrške s tribina, grčki as je poručio da je Đoković najveći koji je ikada držao teniski reket u rukama.
He's one of the greatest in our sport and I think he's the greatest that has ever held a tennis racket.
Đoković je posle meča govorio o svemu kroz šta je prolazio tokom proteklih nekoliko sedmica. Počevši od povrede mišića i situacije s njegovim ocem i famoznim snimkom ispred ruske zastave sa Putinovim likom. Novak je na konferenciji za medije sa srpskim izveštačima otkrio i da zbog povrede uopšte nije trenirao tokom Australian Opena, već je samo igrao mečeve. Da čujemo šta je na toj konferenciji zabeležila Biljana Ristić.
Mislim da
nikad nisam imao u životu ovakvu situaciju gde baš ni jedan put nisam odigrao trening na te dane kada nisam imao meče, baš ni jedan put. I to je onako, mislim, ispostavilo se kao dobra odluka, ali s druge strane, moram priznam da kao profesionalni teniser nije baš idealno, jer postoje stvari koje, na kojim bi ja voleo, na kojima bi voleo da radim. Barem da je pola sata, znači nešto specifično, neki udarci, neke situacije, neka priprema za narednog protivnika. Ali eto, čak me je moj tim u posljednjih 4-5 dana zaustavljao. Ja sam hteo da izađem na teren, ali oni su rekli ne. Tako da sam ja to ispoštovao i eto, kažem, ispostavilo se da je dobra odluka.
O stanju sa Novakovom povredom govorio je i njegov trener Goran Ivanišević. On je u razgovoru sa srpskim izveštačima ocenio da 97% drugih tenisera ne bi ni igralo da su imali povredu takve vrste.
Još nisam svjestan da on uspija sa takvom povredom napraviti ovo što je napravio s takvim tenisom. I, mislim, meni ja jedino mogu biti ponosan i čast što mogu biti uz takvoga čovjeka i što mogu učiti svaki dan nešto novo, nešto ludo.
Ivanišević je također govorio i o Novakovoj emotivnoj proslavi titule u Melbourneu i suzama koje su same tekle.
Emocije su ogromne, emocije kad on dođe, kad, mislim, toliki je taj naboj, vidiš da je sve izbacuje iz sebe i onaj njegov, kad je izbacio sve iz sebe, kad je počeo plakat, vidi se da je trpija je puno toga, nije mu bilo lako i on se bori sa svim i svačim, ali svako na svoj način.
Novak Đoković se osvrnuo i na situaciju od pre godinu dana kada je odlukom tadašnje vlade Australije bio deportovan iz zemlje i nije mu dozvoljeno da učestvuje na Australian Openu.
Stvarno je bilo dosta naporno, mentalno pre svega, sa dolaskom u Australiju nakon onih prošlogodišnjih događaja, pa povreda, pa onda ova situacija sa ocem i tako, mislim, nekako su se stvari nagomilale, nekako baš ne u idealnim trenucima, ali upravo to je ono što je meni baš trebalo, jel tako? Bog mi je uredio stvari onako kako je trebalo da bude i kroz šta sam trebao da prođem, tako da ja to na taj način gledam.
Na pitanje jednog od kolega šta bi Novak iz januara 2023. rekao Novaku od pre godinu dana, Đoković je uzvratio duhovitim odgovorom, ali i porukom da ga je sve kroz što je prošao samo ojačalo i više motivisalo za ovogodišnji uspeh.
Dođi u Australiju, bit će sve okej. Pa, znaš šta, kako sam prošle godine napustio zemlju, kako sam se osjećao, nije bilo dobro. Ali je to prošlo, kao što sve u životu prolazi, tako i prođu neki ovako teški momenti i iz njih izvučeš neke pouke, mislim ja se trudim da izvučem neke pouke i da izađem iz takvih iskustava jači, snažniji, sposobniji, motivisaniji i to je bio slučaj. Mislim, to nije kliše, ali to stvarno jeste tako da čovjek jednostavno u ovakvim situacijama mora sebe da istrenira do te mere da bude potpunosti posvećen samo onome što treba da uradi. I ti kreiraš svoju sudbinu i svoju realnost, tako da ja nisam stvarno puno vremena uopšte posvećivao spekulacijama ili bilo čime vezano i za povredu i za oca i za ovo sve što se dešavalo. Trudio sam se da budem u svom nekom filmu, u svom svetu i to mi je dalo rezultat.
Đoković kaže i da je ove godine došao u Australiju sa pozitivnom energijom, ostavljajući sve ružno od pre godinu dana iza sebe.
Rekao si da gledaš ovaj trofej kroz prizmu prošlogodišnjih događaja, naravno da je ova titula još važnija i značajnija upravo zbog toga što sam doživio prošle godine. I ja sam došao u ovu zemlju ove godine, kada su mi otvorili vrata, došao sam sa energijom pozitivnom, nisam uopšte tražio da u bilo kojem kontekstu imam konflikt sa bilo kim. Ostavio sam događaje po prošlogodišnji iza sebe. Imao sam puno razloga da možda se drugačije ponašam, ali prosto ne vidim ne vidim gde bi me to odvelo, šta bi mi to dobro donelo. Osjećam da je potrebno da se prašta, da se, mislim, i kažu hrišćanski je praštati. Toliko malo se prašta danas, kada bolje razmislimo. Jednostavno, želim da sebe uvek podsjećam da, i nekako i da vidim to u svetu oko sebe, da ljudi više razumeju, prihvataju, pokazuju malo više saosećanja i malo više strpljenja u nekim situacijama pre nego što nekoga osude na prvu loptu.
Govoreći o pritisku koji je trpeo tokom turnira, Đoković je naglasio da je to nešto na šta je navikao i bez čega ne može da igra.
Pritisak je sastavni deo profesionalnog sporta i pritisak je privilegija. Pritisak je nešto na što sam ja navikao, nešto bez čega ja ne mogu da igram. Prosto, mislim, gde god da se pojavim, na kojem god turniru, pogotovo Grand Slamovima, naravno, zbog ove trke s Nadalom, je pritisak ogroman, mislim. Jer ne znam se ko će da dogura više, koliko će to da traje, koliko ćemo mi igrati. Tako da mislim da je sjajno za naš sport da smo i on i ja i dalje sposobni da osvajamo Grand Slamove i da se borimo za najvišu poziciju na svetu.
Osvajanjem Australian Opena Novak Đoković je ponovo došao na prvo mesto ATP rang liste. Srpski teniser sada ima 7070 poena, a drugoplasirani Carlos Alcaraz 340 bodova manje. Tsitsipas je sada treći, dok je Nadal pao na šesto mesto. Novak kaže da je trka za svetski broj 1 ništa manje važna od nadmetanja za što više Grand Slam trofeja. Na ženskom turniru u Australian Openu trofej je osvojila beloruska teniserka Arina Sabalenka pobedom od 2-1 u setovima protiv Elene Rybakine iz Kazahstana. Sabalenki je ovo bio prvi Grand Slam trofej u karijeri, a zanimljivo da je ona, kao i Novak Đoković, pre trijumfa u Melbourneu osvojila i turnir u Adelaidu. U konkurenciji muških dublova pobedu su odneli australijski teniseri Jason Kubler i Rinki Hijikata, koji su sa 2-0 u setovima savladali Nisa iz Monaka i Zjelinskog iz Poljske. Bio je to za obojcu prvi Grand Slam trofej u karijeri, a druga uzastopna pobeda australijskih parova u muškom dublu. Prošle godine trofej su osvojili Nick Kyrgios i Thanasi Kokkinakis. Slušali ste pregled dešavanja na upravo završenom 111. Australian Openu. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Đoković posebnu vezu ima sa navijačima u Melbourneu. A zašto? Najbolje je rekao Michael Babić, nezavisni fotograf na konferenciji za štampu sa Novakom Đokovićem rano jutros.
Kaži, ajde, evo, here, okay, last question.
Samo da ti kažem ovo. Kaži. 2004. godine, pa do danas, bila mi je privilegija da te pratim i hvala ti sve što si učinio za nas daleko od rodnog kraja.
Hvala tebi. Hvala ti. Sećam se, 2004.
Ja i ti i oca Lilica se slikali.
Ja sam mislim da je peta, šesta.
Ne, 2004. kad si igrao juniorsku konkurenciju, prvi put došao.
Eto, živ bio.
Još od ranog popodneva juče navijači su počeli da se okupljaju u Melbourne parku. More crveno-plavo-belih zastava, gotovo nestvarno. Niko nije krio da očekuje 10. pehar u rukama Đokovića.
Šta očekujete?
A šta imamo, očekujemo pobjedu.
Pobjeda, super. Govorite srpski, treba sam samo da vas pitam što očekujete od večerašnjeg meča?
Pa naravno pobjedu.
Pobjeda?
Da.
Definitivno?
Da.
Ok, iz vaših usta u Boži uši.
Da će Bog.
Važi, hvala vam. Devojke, jedno pitanjce.
Yeah.
Šta očekujete večeras od meča?
Djokovic.
Djokovic?
Naravno.
Yeah. Isto?
Yeah.
Nama klimati yeah. glavom, reći šta.
Yeah.
Kako se zovete?
Tamija i Izabela.
Hvala mnogo. Ćao. Što očekujete od meča večeras? Da pobedi Djokovic ili Tsitsipas?
Pa Djokovic! Djokovic?
Djokovic.
Ajde Nole!
Ajde Nole!
Kako se zovete?
Djođa i Milena.
Hvala vam puno. Hvala. Ja sam Biljana, SBS.
SBS!
Devojke, jedno pitanje. Što očekujete od večerašnjeg meča?
Pobjeda.
Čija?
Novakova.
Novakova.
E tako. Hoćete navijati?
Hoćemo.
Ajde, malo.
Ajmo, Novale!
Da, hvala vam. Kako se zovete?
Jelena.
Ja sam Jelena.
Nikolina.
Ivana.
Nek vam bude prijatno večer. Nadam se pobjedu.
Arena uzavrela navijači oba igrača sa velikim nadama.
Please welcome Australian Open third seed, Stefanos Tsitsipas. And their opponent, Novak Djokovic.
I neka bolji pobedi.
He's a perfect 10. Not only champion of Australia for a 10th time, but he is the best player on the planet again. He is not just the heir to greatness. He is greatness.
Euforija nije prestala u areni, tek je počela. Trubači, kolo, narodne nošnje, sreća, pozivi Novaku da se pojavi sa peharom.
Jeste gledale Novaka večeras?
Da.
Jeste srećne što je dobio
da.
Meč?
Da.
Jeste navijale?
Da.
Koliko vas je ovdje u grupi?
Da, puno.
Puno. Kako se zovete?
Dejo.
Dejo.
Aleksandra.
Marijana.
A, divno. Kako si se ti, Dejo, proveo? Jel ti bilo lepo danas? Jeste. Jesi navijao za Novaka?
Da.
Jesi? Jesi srećan što je dobio
da.
Meč?
Da.
Jesi. Odlično. Hvala vam puno. Baš imaš jak glas.
Nećem od sutra za posla, to je
za SBS, reci mi. Jesi li srećna?
Naravno, kako da nisam.
Kako si se ti osjećala?
Fenomenalno.
Fenomenalno. Kako se zovete?
Ja sam Mitra.
Ja sam Željka.
Kako vi?
Anela.
Bara.
Je li bilo navijanja dosta?
Naravno.
Deseti, a?
Deseti, jest.
Yeah.
Deseti, 22. i prvi opet.
Okay.
Tako je.
Hvala. Odakle ste, ili mogu da pitam?
Iz Perta.
Iz Perta?
Da.
I došli ste ovdje samo da gledate...
Samo za Djokovića,
samo
danas.
Samo za Djokovića.
Na dva dana.
Samo na dva dana.
Na dva dana, došli odmah.
Jeste gledali polufinale?
Nismo ovdje.
Kako se osjećate sad kad je dobio 10?
Prelepo. Ovo je nevjerojatno kakav osjećaj.
Najbolji osjećaj u životu. Najbolji. Super.
Pamtit ćemo za sva vremena, jel tako?
Ja mislim, ako Bog da.
Pa bili smo svjedoci teniske istorije, zar ne?
Najbolji na svetu, svih vremena.
Kako ćete putovati večeras?
A sutra ujutro idemo nazad za pet.
Srećan put.
Hvala, hvala.
Doduše nisam vas pitala kako se zovete.
Špiro.
Kako ti?
Luka.
Novak je na konferenciji za štampu rekao da je podrška navijača u Melbourne Parku ove godine bila nešto najlepše, najviše, najjače, najglasnije ikad.
Podrška koju sam imao ove godine je stvarno nešto neprikosnoveno, nešto najlepše. Mislim, imao sam podršku uvek u Australiji od puno ljudi, pogotovo srpske zajednice, ali naravno i svih ostalih. Video sam da ima puno ljudi iz Kine, iz Azije i tako dalje koji su došli da me podržavaju i hvala im puno na tome. Ove godine stvarno, mislim, ovo što je bilo na stadionu i van njega na trgu, verovatno najlepše, najviše, najjače, najglasnije ikada. I mislim da su i oni prepoznali važnost ovog trenutka i ove godine s obzirom na prošlogodišnje događaje i one kako su hteli da budu tu za mene, da mi daju krila, a to su upravo i uradili. Tako da stvarno iz srca im hvala.
Epanovače, čestitamo i hvala na istorijskim momentima koje si nam priredio ovde u Australiji. Sekundi je. Slušate program na srpskom. Nastavljamo aktuelnostima. Povodom obeležavanja 28. januara Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, organizacija Partneri Srbije su održali konferenciju Nedelja privatnosti, a u sklopu četvorodnevne manifestacije koja u fokus stavlja pitanja privatnosti i zaštite ličnih podataka. Šta je tom prilikom rečeno o već uveliko domaćenom korišćenju nadzora, o kršenju prava na privatnost, trgovini ličnim podacima, važnosti njihove zaštite, pitamo našu saradnicu Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam više o ovoj konferenciji.
Nedeljom privatnosti organizacija Partneri Srbija već treću godinu za redom obeležava Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti, organizujući niz panela sa stručnjacima iz civilnog, privatnog i javnog sektora. Govoreći na uvodnom panelu Plamena Halačeva iz delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, istakla je da su svi učesnici konferencije i posetioci samo u toku tog dana korišćenje mobilnih telefona i platnih kartica ostavili brojne otiske svojih navika u online sferi. Naglasila je da pravo na privatnost predstavlja ne samo fundamentalno ljudsko pravo, već i društvenu vrednost, te da je Evropska unija donošenjem opšte uredbe o zaštiti podataka 2016. postavila standard u pravom regulisanju ove oblasti. Podsjetila je da su skeptičari koji su tvrdili da zakonska regulativa nije najbolji put za uređenje te sfere stav promenili nakon brojnih potonjih zloupotreba ličnih podataka, od kojih je najpoznatiji Facebook Cambridge skandal. Anne Brinks, zamenica ambasadora Holandije, se u svom izlaganju osvrnula posebno na Huaweiov projekat pametnih gradova, koji između ostalog podrazumevaju upotrebu biometrijskog nadzora. Postoje argumenti za korišćenje nadzora, ali postoji i mnogo neodgovorenih pitanja. Upravo zbog toga naše vlade moraju da usvajaju zakone kojima se štiti privatnost građana i sprečavaju zloupotrebe podataka. Institucije moraju da rade svoj posao, a mediji da izveštavaju u skladu sa profesionalnim standardima, istakla je Brinks. Ukazala je da građani žive u uverenju da je korišćenje popularnih sajtova poput Googla ili Facebooka besplatno i naglasila da ukoliko prilikom korišćenja nekog sajta ne plaćate nikakvu robu, sva je prilika da ste vi sami roba. Brankica Janković, poverenica za ravnopravnost, navela je da je privatnost u srži ravnopravnosti i da se kršenjem ovog prava pravi korak ka diskriminaciji. Napomenula da je prosečnoj osobi potrebno 30 radnih dana da bi pročitala pravila privatnosti za 40 najposećenijih internet sajtova i da većina nas nije ni svesna do koje mere se trguje našim podacima, a da će vremenom biti sve teže zaštititi privatnost građana. Naglasila je da to ipak ne znači da treba odustati od te borbe. Nadovezao se poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović tvrdnjom da je nezavisnim institucijama svaka pomoć dobrodošla u edukaciji stanovništva o važnosti zaštite ličnih podataka. Građani predstavljaju prvu branu u odbrani u zaštiti podataka, edukacija je zato ključna, a u narednom periodu pokušaćemo da ova tema postane deo i nastavnog programa, jer su mladi ti koji najlakše daju podatke o ličnosti, naveo je Marinović.
Da. Da li se zna ko i u koje svrhe u Srbiji zloupotrebljava lične podatke?
Što se tiče zloupotreba ličnih podataka građana Srbije, o tome Biljana nema mnogo podataka ni u domaćim medijima, ni u izveštajima nadležnih institucija. Jedan od onih koji su o tome javno progovorili je pravnik Veljko Milić, koji je krajem 2020. u emisiji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, čiji su naši podaci, izjavio da su podaci građana Srbije nezaštićeni i da su brojni primjeri njihove zloupotrebe od strane institucija. Ne samo da smo imali slučajeve hakovanja institucija, već su i same institucije delile podatke često zbog neznanja ljudi koji u njima rade. Međutim, brojni su i primjeri zloupotreba kad je u pitanju odnos javnih preduzeća prema ličnim podacima građana, pa tako imamo masovno korišćenje tih podataka u izbornim kampanjama, ali i primjer slanja SMS poruka građanima iz kriznog štaba za borbu protiv pandemije, ukazao je on. Milić je postojeću zakonsku regulativu u ovoj oblasti ocenio kao neadekvatnu i konfuznu i istakao da je kad do zloupotreba podataka dođe, jako teško je zaštititi se jer su mehanizmi ograničeni. Komentarišući mogućnost zaštite od sve masovnijeg govora mržnje i pretnji na internetu, to jest društvenim mrežama, kazao je da krivične prijave zbog takvih pretnji obično prođu bez epiloga, te da se godinama vode kao prijave protiv NN počinioca, jer najčešće ih dolaze sa lažnih profila. Ukoliko pokušate da dobijete informacije od Facebooka i Twittera, nećete ih dobiti, a prilično je opasno i to što različite hostinga firme iz inostranstva pružaju mogućnost onima koji upućuju pretnje da sakriju identitet, naveo je Milić.
Toliko za danas, to je bila naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U nastavku naša saradnica Milica Delibašić iz Podgorice reći će nam zašto je šefica diplomatije Slovenije Tanja Fajon nakon sastanka ministara spoljnih poslova u Briselu rekla da Crna Gora, od zemlje koja je bila najuspešnija na putu ka Evropskoj uniji, sada postaje zemlja koja je problem. Da čujemo.
Ponovo upozorenje i zabrinjavajuće poruke Međunarodne zajednice za Crnu Goru. Naime, šefica diplomatije Slovenije Tanja Fajon saopštila je u ponedjeljak nakon sastanka ministara vanjskih poslova u Briselu da su se ministri usaglasili da treba izvršiti pritisak na Crnu Goru da izabere sudije Ustavnog suda kako bi izašle iz političke i institucionalne krize. Crna Gora ostaje rak rana od zemlje koja je bila najuspješnija na putu ka Evropskoj uniji, sada postaje zemlja koja je problem, rekla je Fajon i dodala da su se evropski ministri obavezali da će dalje pomagati Crnoj Gori.
U decembru sa kolegom Schallenbergom i u januaru u Crnoj Gori govorila sam sa vrhom države kako je što prije potrebno izabrati sudije Ustavnog suda i izvesti državu iz političke i institucionalne krize. Postoje uslovi da se do početka februara izaberu sudije Ustavnog suda, čime bi se stekli uslovi da se održe legitimni predsjednički izbori u martu i eventualni prijevremeni parlamentarni izbori. Fajon je ponovila da ukoliko Crna Gora do početka februara ne izabere sudije ni šesti put, rizikuje da skrene sa evropskog puta. Upozoravamo da bez funkcionalnog Ustavnog suda teško je zamisliti poštene i pravične izbore predsjedničke i parlamentarne. Zato je taj izbor ključan za napredak Crne Gore. Postoji opasnost od zaustavljanja pregovora, ali to niko ne želi, zato EU toliko pomaže državi. I ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman kazao je da Briselu treba jasno evropski orijentisana Crna Gora spremna da prevaziđe krizu u koju je zapala. Pozvaću vlasti da ozbiljno shvate poruke EU o funkcionalnosti Ustavnog suda i kontroverznog zakona o predsjedniku. Treba nam Crna Gora, stabilna Crna Gora i jasno orijentisana ka evropskim vrijednostima i zato se i nadamo da će prevazići trenutnu krizu i nastaviti njen evropski put. Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar upozorio je na mnogo mogućih posljedica ako Crna Gora ne riješi višemjesečnu krizu. Crna Gora je u veoma dubokoj krizi, blizu je institucionalnog kolapsa kakvog skoro nisam vidio u bilo kojoj zemlji. Nema vlade, pale su dvije vlade i nije bilo napretka u formiranju još jedne. Nemaju kvorum u Ustavnom sudu koji bi mogao da potvrdi nove izbore, poručio je Escobar u intervju za Glas Amerike. Iz Podgorice za SBS radio, Milica Delibašić.
15:48 je. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku programa zavirit ćemo u svet filma. Dani australijskog filma održani su od 27. do 29. januara u dvorani Kulturnog centra Beograda. Tokom tri dana prikazano je 7 dugometražnih ostvarenja novije produkcije. Javlja naš saradnik Hranislav Nikolić da čujemo.
Ambasada Australije u Srbiji u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda organizovala je u svečanoj dvorani ovog centra trodnevnu manifestaciju Dani australijskog filma koja je počela u petak, a završila se juče. Prikazano je 7 filmskih ostvarenja sa 5 kontinenta najnovije produkcije. Prvog dana u petak, posle prigodnog koktela na kome su bili predstavnici diplomatskog kora Ministarstva kulture, kao i ugledni gosti iz političkog i javnog života, prisutnima u sali najpre se obratio Ivan Aranđelović, direktor filmskog programa Kulturnog centra Beograda.
Poslednji put kada ste u kontinuitetu kroz nekoliko dana mogli da gledate australijske filmove u Beogradu, bilo je, ako se dobro sećam, 2014. Ovo je pokušaj da vratimo festival australijskog filma u Beogradu. I kada mi je pre otprilike 2 meseca kontaktirala Irena Milojković, political and public affair officer iz ambasade, ja sam bio vrlo oduševljen pozivom i nas dvoje smo nekako udruženim snagama počeli da maštamo da ovo večeras otvorimo. To je možda mali san za nas, a za neke naredne godine veliki, da Dani australijskog filma prerastu u festival i da gledamo više filmova. Ove godine gledat ćete 7 filmova, vidjet ćete svu žanrovsku i tematsku i autorsku raznolikost australijske kinematografije koja je vrlo bogata i koja je u novom uzletu. Večera ćete gledati jedan vrlo interesantan, dinamičan film, a meni je posebna čast da je večera s nama gospodin ambasador Australije u Beogradu, Daniel Emery. Ja mu se zahvaljujem što je podržao ove dane festivala, odnosno dane australijskog filma u Beogradu i svima u ambasadi Australije. Gospodine ambasador, izvolite.
Ambasador Australije u Srbiji, njegova ekscelencija Daniel Emery, otvorio je festival.
Australians, like Serbians, are huge fans of cinema. And Australia has enjoyed a vibrant and successful film industry for many decades.
Australijanci kao i Srbi veoma vole da idu u bioskop, a Australija već nekoliko decenija ima veoma bogatu i raznovrsnu filmsku industriju.
Australia stands as one of the most multicultural nations in the world, and the diversity of our cultural traditions is reflected in the films that we make. Our films also reveal something of Australia's unique nature and landscapes.
Australija predstavlja jednu od zemalja sa najvećom multikulturalnošću u svetu, a različitost naše kulture, kulturne tradicije možete vidjeti u našim filmovima. U australijskim filmovima možete vidjeti i jedinstvenu australijsku prirodu i predele.
I hope that audiences will find the films that we've selected for this event both informative and entertaining. They should provide a better understanding of everyday life in Australia, of the things we care about, our arts, our families and relationships.
Nadam se da će filmovi koje smo ovog puta odabrali za prikazivanje biti podjednako zanimljivi i informativni ovdašnjoj publici. Trebalo bi da vam pomognu da bolje razumete svakodnevni život u Australiji, ono na što mi obraćamo pažnju, naš umetnički svet, našu porodicu i njene odnose.
Our two nations enjoy excellent relations. But I strongly believe culture opens even deeper layers of understanding and provides a wonderful bridge between our two peoples.
Naša dva naroda imaju odlične odnose, ali ja snažno verujem da kultura otvara još dublje polje razumevanja i pruža jedinstven most između naših naroda.
Potom je usledila projekcija filma Suša sa Erikom Banom u glavnoj ulozi. Beogradska publika, odnosno ljubitelji australijskog filma drugog festivalskog dana videli su 3 filma: Čuvar pingvina, Iskra i Venčanje na severnoj teritoriji. Festival su juče zatvorila ova filmska ostvarenja: Avion od papira, Dečak oluje i na kraju film Razotkrivanje. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
Nadamo se da su Beograđani uživali u australijskoj filmskoj produkciji. u prethodna tri dana, a i dalje ostajemo u svetu filma. Dodelom nagrada mladim autorima i uručenjem priznanja Drvo života za životno delo akademiku i piscu Dušanu Kovačeviću završen je 16. filmski festival Kustendorf u Mokroj Gori. Glavna nagrada festivala Zlatno jaje dodeljeno je izraelskoj rediteljki Tal Kantor za animirani film Pismo svinji. Srebrno jaje otišlo je u Mongoliju, rediteljki Dulmi Purev Očir za film Sneg u septembru. Bronzano jaje dodeljeno je filmu Afrikat mađarske rediteljke Ane Džimeši. Nagradu za najbolju fotografiju Viljko Filač dobio je Evan Margaduradis za film Na seksovom tronu. Festival Kustendorf odlučio je da dodeli i specijalno priznanje rediteljki iz Srbije Aleksandri Lazarovski za film Više od života. U takmičarskom programu 16. Kustendorfa bilo je prikazano 14 filmova, a o nagradama je odlučivao međunarodni žiri koji su činili italijanska rediteljka Suzana Nicarelli, proslavljeni glumac Slavko Štimac i izraelski producent, reditelj i scenarista David Noj. O nagradi Viljko Filač odlučili su direktor fotografije Vladan Radović i profesor kamere, stručnjak za vizuelne efekte i vizuelni umetnik Ivan Šljak. Time završavamo naš današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetimo da program možete slušati na internetu sbs.com.au/srbijan po pozivu ili uživo. Također na telefonu preuzmite SBS radio aplikaciju. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 30. januara 2023. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.